šobrīd visas hidrauliskās pārbaudes esam pabeiguši un novērsuši šo pārbaudžu laikā konstatētos bojājumus. 65% no mūsu siltumtīkliem ir nomainīti. Jaunās rūpnieciski izolētās caurules ir aprīkotas ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietas. Šie siltumtīkli regulāri tiek monitorēti, lai saulaicīgi atklātu bojājumus vēl nenomainītajos siltumtīklos, tad hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, lai pārliecinātos par šo siltumtīklu drošību un tādējādi samazinātu apkuru sezonā iespējamo siltumtīklu defektu skaitu. Tā kā šīs pārbaudes veicam vasarā, visus bojājumus novēršam vasarā un tādā veidā iegūstam pārliecību, ka pēc šīm veiktajām pārbaudēm un veiktajiem remontdarbiem esam gatavi nākamajai apkuras sezonai.